Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Pirmadienį popiežiaus audiencijoje priimti teroristų pagrobtųjų izraeliečių artimieji, vėliau dalyvavo susitikime su Romoje akredituotais tarptautinės žiniasklaidos atstovais. Esame išsigandę ir pavargę, bet neprarandama vilties. Taip dabartinį Šventosios Žemės krikščionių gyvenimą apibūdina Šventosios Žemės pranciškonų kustodijos vikaras. Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisija priešinasi ketinimui abortą įrašyti į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją. Ruandos genocido 30-osios metinės.
Palestiniečių teroristų įkaitai spalio 7 dieną paimtų izraeliečių artimieji po popiežiaus Pranciškaus audiencijos tęsė įkaitų tragedijos garsinimo misiją Italijoje. Įkaitų artimųjų delegacija, kuri lydi Izraelio užsienio reikalų ministrą Izraelį Kacą kelionėje Romoje, susitiko su Italijos ir Šventojo sosto spaudos darbuotojais. Pasak Vatican News korespondento Roberto Cetera, įkaitų artimųjų liudijimai apie tragiškus spalio 7-osios ryto įvykius buvo jaudinantys. Kai kas negalėjo sulaikyti ašarų, prisimindami išgyvenimus ir iš naujo apie juos kalbėdami. Patirta šoka ir išgasti, prasilenkimą su mirtimi ir pagrobimu, liūdėsi dėl pagrobtųjų, kurį tam tikrą prasme kompensuoja žinia, kad jie gyvi. Prie artimųjų patirto pagrobimo žiaurumo tenka pridurti dar vieną žiaurumą. Hamas teroristinė palestiniečių grupuotė ligi šiol atsisakė pateikti išsamų visų jų laikomų gyvų įkaitų sąrašą, stebėjosi Bezalelis Šneideris. Tarp įkaitų jo dukterėčia 32 metų, jauna šeimos motina Shiri Bibas, pagrobta su visa šeima, įskaitant jos 4 ir 1 metų vaikučius. Pagyvenęs vyras Danis Miranas laukė sūnaus Omrio. Prasidėjus teroristiniam išpoliui 46 metų vyriškis spėjo Rusiją saugiai paslėpti visus namiškius, tačiau užpuolikų grasinamam kaimynui pasibeldus į duris, jas atvėrė ir buvo paimtas nelaisvėn. Danis Miranas žurnalistams parodė savo ilgą žilą barzdą. Jis nebesiskuta nuo spalio 7 dienos, tikėdamas šitaip atjausti sūnų įkaitą, samprotaudamas, kad Omriui ko gero draudžiama skustis barzdą nelaisvėje. Hamas įkaitų artimieji buvo labai patenkinti popiežiaus suteikta audiencija. Pasak Roberto Cetera, jie su dėkingumu pažymėjo, kad popiežius dalyjasi jų kentėjimu. Vilėsi, kad visi artimieji galės greitai sugrįžti į namus ir pažadėjo daryti viską, kad įkaitai būtų išvaduoti, didinant tarptautinį spaudimą ir per derybas. Per maždaug valandos trukmės audienciją balandžio 8 dieną popiežius Pranciškus išklausė visų jos dalyvių pasakojimus. Popiežiaus pašnekovai į audienciją atsinešė plakatus su pagrobtų artimųjų nuotraukomis.
Mes ir toliau meldžiame Dievo taikos, sako Šventosios Žemės pranciškonų kustodijos vikaras, egiptietis brolis Ibrahimas Faltas, italų katalikų žinių agentūros SIR paskelbtame interviu, minint pusės metų sukaktį nuo karą pradėjusio 2023 metų spalio 7 dienos Hamas teroristų išpuolio prieš Izraelį. Per spalio 7-osios ataką ir per pastaruosius 6 mėnesius žuvo 1170 izraeliečių ir užpuolimo užkluptų užsieniečių civilių. Teroristai paėmė įkaitais apie 250 žmonių, iš kurių 129 tebėra teroristų rankose. 32 žuvo, kitus pavyko išvaduoti. Žuvo 604 Izraelio kariai, o sužeistųjų skaičius viršė 30 tūkstančių. Daugiau aukų palestiniečių pusėje, tačiau tikslus skaičius nežinomas. Pati palestiniečių Hamas organizacija teigia, kad per pusę metų per Gazos ruožo bombardavimus žuvo daugiau kaip 33 tūkstančiai žmonių. Humanitarinę pagalbą teikiančios Jungtinių tautų agentūros kalba apie 13 tūkstančių žuvusiųjų. Akivaizdu, kad dauguma žuvusių palestiniečių yra civiliai, eiliniai Gazos ruožo gyventojai. Šventosios žemės pranciškonų kustodijos vikaras brolis Ibrahimas Faltas pusės metų sukakties proga duotame interviu sako, kad vienintelis būdas, kuriuo šventosios žemės tikintieji gali atsakyti į šiuos tiek daug skausmo atnešusius įvykius, yra malda. Malda už žuvusius ir už tai, ką lydėjo šventosios žemės krikščionis per visus pastarojo pusmečio liturginius minėjimus. Vos po 3 savaičių nuo teroristų išpuolio, lapkričio 2 dieną bažnyčia šventė mirusiųjų atminimo dieną vėlinės. Liūdna atmosfera tęsėsi ir per adventą, tuo intensyvios maldos liturginiu laikotarpiu, kada bažnyčia rengėsi kalėdoms, pasijuto šio karo sukeltos socialinės ir ekonominės pasekmės visai šventosios žemės krikščionių bendruomeniai. Dėl sustabdytų piligrimysčių, ypač Betliejuje, daug žmonių neteko darbo. Paprastai vilties ir džiaugsmo kupinos kalėdos pernai buvo švenčiamos su nerimu ir baime dėl ateities. Buvo sunku džiaugtis Jėzaus taikos kunigaikščio ateimu. Atsimenu liūdnus veidus ir sujaudintas besimeldžiančių vietinių krikščionių akis, laukiančias taip trokštamos taikos, kalbėjo brolis Ibrahimas Faltas. Šių metų gavėnios metas ir didžioji savaitė skatino šventosios žemės krikščionys savo skausmą išgyventi kartu su kryžiaus keliu einančiu Jėzumi. Eidami Via Dolorosa keliu, meldėme Dievą, kad suteiktų paguodą mūsų broliams ir seserims Gazos ruože, kenčiantiems badą, nesiskaitimą su jų orumu. Prie kryžiaus sudėjome motinų kančias ir patikėjome jas sopulingai motinai Marijai, sako brolis pranciškonas, prisimindamas šių metų Velykas Jeruzalėje be piligrimų ir be krikščionių iš vakarų kranto. Mes, šventosios žemės krikščionių bendruomenė, jaučiame baimę ir nuovargį, netikrumą dėl ateities ir liūdesį, nusivylimą ir nepasitikėjimą. Tačiau mes ir toliau meldžiame Dievo taikos. Meldžiamės, kad būtų daugiau dialogo ir atsakomybės. Meldžiamės, kad šis karas baigtųsi visam laikui. Ir kad šventosios žemės gyventojai galėtų su viltimi žiūrėti į savo artimą ir tolimesnę ateitį, sako brolis Ibrahimas Faltas. Hamas išpuolių prieš Izraelį ir karo Gazos ruože pusės metų sukakties proga, šventosios žemės pranciškonų kustodijos vikaras brolis Ibrahimas Faltas taip pat davė interviu šventojo sosto evangelizacijos dikasterijos žinių iš misijų portalui Fides. Aš nesijaučiu galys pateikti šio karo politinę analizę, tačiau, kaip ir visi kiti, matau šio karo pasekmes, sakė brolis pranciškonas, kalbėdamas apie tūkstančius žuvusių ir sužeistųjų, tarp kurių yra labai daug vaikų. Pasak šventosios žemės pranciškonų kustodijos vikaro, akivaizdu, kad be ryštingo tarptautinės bendruomenės įsikišimo nebus šventojoje žemėje taikos. Tik realiai ir konkrečiai įsikišus tarptautiniai bendruomeniai būtų galima grįžti prie derybų. Kol kas, pasak brolio pranciškono, nelieka nieko kito, kaip pasitikėti Dievu ir melsti jo pagalbos. Viešpats yra didis ir gailestingas. Jis palaiko sužeistą žmoniją. Tai matau vaikų ir žmonių akise šioje iškankintoje šventojoje žemėje. Matau jų paprastuose gestuose, kai dalyjamas į skausmų ir kančią. Tai šventosios žemės krikščionių tikėjimo stiprybė. Jų gyvenimas čia yra nuolatinis liudijimas. Todėl reikia jiems padėti, sakė šventosios žemės pranciškonų kustodijos vikaras.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Balandžio 11-ąją Europos parlamente rengiamasi balsuoti dėl rezoliucijos apie teisės į abortą įtraukimą į ES pagrindinių teisių chartiją. ES Vyskupų konferencijų komisija, komice, pabrėžė, jog teisė į gyvybę yra visų kitų teisių pagrindas. Moterų ir jų teisių rėmimas nėra susijęs su abortų skatinimu. Mes dirbame dėl Europos, kurioje moteris gali laisvai išgyventi motinystę, kaip dovana savo ir visuomeniai, kurioje buvimas motina niekaip neriboja asmeninio, socialinio ir profesinio gyvenimo. Abortų skatinimas ir lengvinimas eina priešinga kryptimi nei tikras moterų ir jų teisių rėmimas. Abortas niekada negali būti pagrindinė teisė. Teisė į gyvybę yra visų kitų žmogaus teisių, ypač pažeidžiamiausiųjų, trapių ir negalinčių apsiginti, tokių kaip negimęs vaikas, motinos iššiuose, migrantai, seniniai galus ir lygoti žmonės atrama. Rašoma balandžio 8-osios komice pareiškime. Jame cituojama tą pačią dieną paskelbta tikėjimo mokymo dikasterijos paskelbta deklaracija Dignitas Infinita. Pabrėžusi, jog negimusios gyvybės gynimas susijęs su kiekvienos žmogaus gyvybės gynimu. Jei įsitikinimas apie žmogaus gyvybės šventumą ir neliečiamumą visose jos stadijose išnyks, išnyks ir tvirti bei ilgalaikiai žmogaus teisių gynimo pagrindai. Jie taps priklausomi nuo kintančių valdžių užgaidų. ES turi gerbti skirtingas valstybių narių kultūras ir tradicijas, jų nacionalinę kompetenciją. ES negali primesti kitiems esantiems jos sieno viduje ir už jų ideologinių nuostatų apie žmogaus asmenį, lytiškumą, lyties tapatybę, santuoką ir šeimą, kitus klausimus. Į ES pagrindinių teisių chartiją negali būti įtrauktos teisės, kurios nėra visų pripažintos ir kurios dalyje. ES ar tarptautinėje teisėje, teisėje abortą nėra pripažinta. Valstybių narių konstitucijose ir įstatymuose šis klausimas sprendžiamas labai skirtingai. Kaip teigiama pačios chartijos preambulyje, primena komece, ji turi gerbti Europos tautų kultūrų ir tradicijų įvairovę, taip pat valstybėms narėms bendras konstitucinės tradicijas ir tarptautinius įsipareigojimus. Kai girdime žodį genocidas, galima nuspėti, jog norima pranešti apie itin sunkius ir didelius nusikaltimus, kurie dažnai vis tik netitinka visų formalių kriterijų nustatytų 1948 genocido konvencijoje. Deja, Ruandoje vykęs genocidas juos atitinka visus ir yra oficialiai pripažintas vienu iš kelių didžiųjų 20-ojo amžiaus žmonijos dramų. 1994 balandžio 7-ąją, Liepos 16-ąją dienomis išžudyta per milijoną asmenų tutsių. Šią tragediją ir iki šiol atvirą žaizdą, kurią reikia gydyti, Vatikan News komentavo kardinolas Antoine Kambanda, Ruandos sostinės Kigalio arkivyskupas. Tai buvo neįsivaizduotinas įvykis, neįsivaizduotina tragedija, sakė kardinolas afrikietis prisimindamas, tutsių grupės ir jai priskiriamų žmonių žūtis. Iš tiesų galima pamatyti, kokia didelė nuodėmės ir neapykantos kaina, kiek daug žalos jos daro. Sistemingas etninės grupės naikinimas 20-ame amžiuje, pasauliui tai stebint ekranuose be jokio įsikišimo, prievartavimai ir kankinimai, baisiausi pažeminimai. Tai buvo išties siaubinga situacija, kurią labai sunku paaiškinti. Kardinolas Kambanda dėkojo Dievui, kad po 30 metų suskaldyta ir susipriešinusi visuomenė dabar rodo vienybės troškimą. Troškimą įveikti praeities traumą, kartu kurti ateitį, kur daug nuodėmės gausų ir malonės, priminė guodžiančius apaštalo Pauliaus žodžius ganytojas iš Ruandos. Patyrėme didelį skausmą ir kančią, tačiau palengva per susitaikymą tai įveikėme, pridūrė kardinolas, kurio žodžiai apie atleidimą nėra abstraktus. Nors keletą mėnesių prieš genocidą jis, kunigu tapęs vos prieš 4 metus, atvyko į Romą studijoms ir čia buvo dramos metu, Iš 9 artimiausių šeimos narių prarado 8. Taip pat neteko daug kaimynų ir draugų. Man labai padėjo nusiteikimas galvoti ne vieną apie savo kančią, nes yra kitų, kurie kentėjo daugiau už mane tuo laikotarpiu, kurie matė, kaip žudomi ir kankinami jų artimieji, kurie niekada nepažino savo šeimų. Todėl aš savo kančią atidedu į šalį, kad padėčiau ir palaikyčiau tuos, kurie kenčia daugiau už mane. Tai principas padedantis įveikti savo paties kančią ir vedantis į išgyjimą, sakė Kigalio arkivyskupas. Pasak jo, genocido drama lėmė ir lemia katalikų bažnyčios Ruandoje sielovadinę kryptį – padėti susitaikyti, atleisti, išgyti. Pirmomis dienomis po genocido bažnyčia padėjo oriai laidoti žuvusiosios, o gyviesiems išreikšti ir palengvinti gedulą. Vėliau pradėjo kviesti trigubam susitaikymui, susitaikymui su Dievu, nes žmogaus daromas blogis kitam žmogui yra nuodėmė, kuri šaukiasi Dievo ir jo gailestingumo. Susitaikymui su savimi, su savo istorija, savo konfliktais, savo išdavystėmis ir kalte, kad nesugebėta padėti, nors buvo galimybė. Susitaikymui su kitais, nes galime dalytis taika. Šis trigubas susitaikymas gali pareikalauti daug metų. Bažnyčia remia ir praktinį susitaikymą. Pavyzdžiui, sužalotas bendruomenės, žudžiusiųjų ir nužudytųjų šeimas, ar iš baimės neatsiliepusius į pagalbos šauksmą, kvietė kartu atstatyti namus, įsitraukti į karitas iniciatyvas, dalintis maistu, kurti bendrus dalykus. Išplėtota metodika, pagal kurią žmonės susėdė mažomis grupėmis dažnai parapijose pasakodavo apie savo kančios istoriją, o kiti ją išklauso nesmergdami. Kenčia netekę nužudyto artimo, kenčia ir tie, kurių artimasis atsidūrė kalėjime už žudimą. Vienas kelias yra keikti vienas kitą, o kitas – suprasti kančią, kuri tada tampa bendra ir tampa užuojauta. Taip susitaikymo sielovada atveria duris atleidimui, taip pat teisingumui, nes įprastas teisingumas negalėjo veikti. Daugiau nei 800 tūkstančių prisidėjusių prie genocido bylų ištyrimas ir nuosprendžių priėmimas būtų, sakoma, trukęs daugiau nei 100 metų. Taip pat reikėjo atvirai įvertinti skaldimo ir dalyjimo ideologiją bei politiką parengusius dirbą genocidui. Pasidalyjimas apnuodijo pačius artimiausius, intimiausius santykius. Buvo neįtikėtinų atvejų, kai pavyzdžiui dėdės žudė savo sūnėnus, kurie iš tėvo paveldėjo kitą etninę tapatybę nei jų. Ši ideologija paliko gėles žaizdas ir bažnyčioje. Ir joje buvo tų, kurie dėl šios ideologijos prarado gyvybę ir tų, kurie ragino ją atimti. Jei pačiai reikėjo ištyrinimo, tam buvo skirti specialūs 1998 ir 99 metų sinodai, padėjo Pranciškaus paskelbtas gailestingumo jubiliejus. Turime nepasiduoti susiskaldimo pagundai ir nuodėmiai, bet kurti brolybę, kvietė kardinolas iš Ruandos, genocido liudininkas Antuan Kambanda.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.